Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengerådet, og du ser så lett og fin ut i steg i dag, Hallgeir. Er det noe grunn til det, eller?
Nei, jeg vet ikke. Det kan være fordi at jeg har tatt på meg Aston Villa. Skjorta mi, og den gir meg alltid en god... Det gjør meg alltid et godt steg, spesielt når du har slått laget ditt 7-2, sånn som du gjorde i går.
Det var en tung kveld. Ja. Jeg må vel innrømme at jeg hoppet av halvveis på 3-1. Da begynte jeg å se på 113, og en dokumentar om norsk heavy metal etter det. Så ja, 7-2, den er tung, men det er jo hyggelig at du har det gøy da, Alge.
Jeg hadde det veldig, 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 veldig gøy i går. Ja, det hadde jeg ikke tvil om det.
Nei, du, man får ta de seirene man får.
Ja, spesielt som Villa-fan.
Ja, spesielt som Villa-fan. Det ser jo lysere ut i år enn det gjorde på dette tidspunktet i fjor, da, kanskje. Du, en ting som foruten Aston Villa også er et evig aktuelt tema, det er boliglånsrenta. Og vet du hva din boliglånsrente er på akkurat nå?
Ja, den er vel på 1,4, tror jeg nominelt. Vi er jo eller jeg, med i den akademikeravtalen som, altså, vi har jo boliglånet vårt er i Danske Bank. Det er ikke nødvendigvis alltid den beste boliglånsbanken, men i og med at de har også en fagforeningsavtale gjennom akademikerne, så har de en suveren rente, eller suveren og suveren, den er i hvert fall god. Og jeg har ikke Norges laveste rente, fordi jeg er ikke dessverre i ungsengvente lenger. Det er langt derifra, men det er ganske, ganske bra.
Men en som kanskje vet hvem som har Norges laveste boliglånsrente, det er deg, Sindre Nass. Du står bak en tjeneste som heter Renteradar. Og har du fasit, eller? På hva er den laveste boliglånsrenta akkurat per dags dato?
Ja, de kundene med best rente nå, de ligger sånn rundt 1,3%.
Ja.
Ja, det er mest de unge, og så kanskje de som er enda bedre til å forhandle enn Hallgeir.
Ja. Ja. Men du tror at jeg kanskje kunne fått den ned med 1,3? Også,
ja, det kan nok kanskje være mulig, ja. I hvert fall ja. C3-tallet, i hvert fall. Ja, ja, ja. Kanskje ikke det er null bak der, men...
Nei.
Ja.
Nei, jeg må jo si at jeg har rammelån, så det gjør at også at noen banker, ikke alle da, men noen banker prissetter rammelånet litt høyere. Men, ja. Men nå forskutterer jeg litt begynnelsens gang på sett og vis, men det er jo den ting jeg har tenkt på. Skal han slå seg til ro med deg innenfor en bank hvis du har et rammelån, og du ser at det blir priser høyere enn et ordinært boliglån? Er det mulig da, Sindre, å prute på det og hevde at du skal ha samme renta som et ordinært boliglån?
Tror du? Ja, normalt så pleier bankene å prise rammelån litt grann høyere, men jeg tror i hvert fall hvis påslaget er mye. Jeg vil si at hvis det som renta di ligger noe mer enn, la oss si, 0,2% over et ordinært boliglån, da bør det i hvert fall si fra.
Ja, ikke sant?
Ja. Så er det på en måte innenfor det, så er det kanskje litt mindre forhandlingsrom, da. Men nei, så jeg tenker et rammelån, hvis du har det ned mot 1,4%, da er det... Da er det svært bra.
Ja. Sitt stille i båten. Sitt stille i båten. Ja. Ja. Det, vi kommer litt hastig i gang her, men jeg nevnte innledningsvis at du står bak en tjeneste, et renteradar. Kan du ikke fortelle kjapt hva det er for noe?
Ja, det er en ganske nystartet tjeneste. Vi startet å utvikle det her i fjor, og så hadde vi i hvert fall en sånn første versjon klar rundt nyåret. Og det er en tjeneste som, hvis du går inn der, så kan du helt gratis gå inn. Du logger deg på med BankID på mobil, og da henter vi hva du har i rente og lånedetaljer. Og vi henter også inn vi finner også ut på hvilken adresse pantobjektet har, så vi finner en verdiestimat på det. Og på den måten så kan vi da, har vi egentlig hentet inn mye av den informasjonen man trenger for å navigere i boliglånsmarkedet, og da finner vi de beste tilbudene, og så viser vi deg hva du kan spare i kroner og øre på å eventuelt da bytte til det beste tilbudet i markedet. Og når du kommer inn der, så ser du da tilbudene, og da kan du eventuelt velge å og gå til den banken med best tilbud. Eller så kan du trykke på en knapp som vi har laget, en sånn pruteknapp, som veldig populær, og som også vil ha gjort at tjenesten har blitt ganske populær på kort tid, og det da at da sendes det en melding til banken din automatisk med informasjon om deg og om lånet ditt og om det beste tilbudet. Og så ber vi da banken din pent om å matche det tilbudet. Mm. Eller så får man eventuelt vurdere andre alternativer. Da. Mm. Og det ser vi fungerer ganske bra, for bankene responderer på det, og det mange som har fått satt ned renta si.
Hvor mange det som har, du sa det var blitt populært, kan du talfeste litt, hvor mange som har logget seg inn hos dere?
Ja, det vi teller liksom utifra hvem som har logget seg på tjenesten. Da. Mm. Så da det 30 000 som har logget seg på tjenesten hittil, og det jo så vi har hatt en veldig kraftig brukervekst. Vi opplevde jo særlig da i våres, da renta ble satt ned, og folk ble mer bevisst på boliglånsrenta si, da, som en del av under koronakrisen, og at Norges Bank kutta renta med tre ganger. Mm. Så var det mange som gikk inn og prøvde tjenesten vår, og ble oppmerksom på den. Og da hadde vi en veldig sterk brukervekst. Mm. Mm.
Så du sitter på en ganske stor gullgruve egentlig, av informasjon om norske boliglånstakere. Hva liksom snittrenta for Ola og Kari?
Ja, akkurat nå, hvis vi liksom ser på de brukerne våre som har logget på de siste månedene, sånn etter bankene satt ned renta egentlig siste gangen da, i juni, mai-juni, så ligger de nå snittrenta på ca. 1,85 hos våre brukere. Så tror jeg kanskje våre brukere har litt lavere rente enn snitt ute i landet, så jeg skulle tenke tippen ligger bittelitt høyere. Sikkert fordi at våre brukere er kanskje litt mer bevisste på det. Mm. Og så er det faktisk mange av de som også har fått lavere rente da, for å bruke tjenesten vår.
Er det 1,85 nominelt, eller effektiv?
Det er effektiv rente.
Effektiv rente,
ja. Effektiv rente er det vi ser på.
Ja. Men likevel liksom ganske forholdsvis høyt, vil jeg si. Kanskje.
Ja.
Altså ut fra i hvert fall potensialet da, selv om det er selvfølgelig mange som ikke vil kunne få noe lavere rente enn dette, så er jo bånd i rentemarkedet eller rentelisten er jo er vel 1,25 hvis du har en da, eller nominelt da, hvis du har 1,3 da, som du sier da, effektivt.
Ja.
Så du har jo, hvis du har gode kort på hånda, så vil det jo sikkert være mulig å få litt lavere enn 1,85, vil jeg tro.
Ja, absolutt. Mm.
Har du noen idé om hvor mye dere har spart i renteutgifter for folk flest, eller?
Sånn ja, det vi ser da, at 4 av 5 brukere som logger seg på tjenesten vår for første gang, så kan de spare på boliglånet. Mm. Og de kan faktisk i snitt av disse 4 av 5 brukerne, de kan i snitt spare over 100 000 kroner på boliglånet hvis du sammenligner mot beste tilbud. Mm. Så er det ikke alltid sånn at alle brukerne som får opp det beste tilbudet vil faktisk kunne få lån der. Det er jo sånn som disse digitale bankene som er veldig konkurransedyktige på pris, de gir ikke lån til alle, men veldig mange av de vil kunne få lån der, og de vil i hvert fall kunne referere til de rentene i behandlingen med banken sin, og kunne få ned renta betydelig.
Mm. Mm.
Så vi har jo noen eksempler som er ganske ekstreme, med brukere som har fått satt ned renta sin med 1 prosentpoeng. Mm.
Ja. Og det er det i samme bank, eller har de
noe? I samme bank, ja. Ja. Så det er jo da brukere som ikke har på en måte hatt noen forhold til boliglånsrenten sin, på antageligvis ganske lenge. Og så har de blitt klar over tjenesten vår, eller tenkt at nå er det kanskje på tide å sjekke. Og så får de seg en ganske overraskelse, altså, når de ser dette her. Og så er det, folk kanskje ikke helt reflekterer over hvor mye det utgjør i kroner og øre. Klart, 1 prosentpoeng er jo mye, og har du da 3 millioner i lån, da, som er snitt boliglånstørrelsen, så er det jo 30 000 kroner i året i renteutgifter man sparer eventuelt.
Men vedkommende som tjente det, eller sparte det, han eller hun ble værende i den banken, den gamle banken, eller flytta lånet?
Ja, vi har jo ikke fullstendig oversikt over hva alle gjør, men vi har i hvert fall noen, de ble værende, de som vi vet om der,
okay.
Som er noen eksempler, for de har jo da Ja, typ, vi hører jo typisk fra de brukerne som veldig fornøyde da. Og det klart når du har fått satt ned boliglånsrenten din med 1 prosentpoeng, ja, så du jo ganske, bare ved å trykke på en knapp, så, så du jo ganske fornøyd.
Det liksom se på om man kaller seg halvtomt eller halvfullt, for jeg har blitt ganske forbundet.
Jeg. Ja, det, jeg tenker det også, hvis det banken i ganske sikkert mange år nå har drivet og tatt ganske grov overpris på lånet sitt, så når du kan sette ned et helt prosentpoeng da, så ja, det har vært litt forbannet også, kanskje. Ja.
Men det kan selvfølgelig også skje. Det kan også være andre grunner til at de har holdt den renta høy, at det forhold rundt boligverdien eller ting som blitt gjort der, som ikke brukerne har gjort banken oppmerksom på, så vi gjør, i hvert fall hvis det en litt mer gammeldags bank, som ikke nødvendigvis, ja, de har ikke så stort incitament til å regulere dette selv heller. Så det er jo ikke alltid, i hvert fall så tegner banken sin felt, det skal jo sies at, at renta ligger alt for høyt, men ofte er det jo det. Ofte er det jo det at banken spekulerer jo litt i at vi er litt trege. Men det er jo en litt, det er jo, de spiller jo med ja, når de gjør det, så er det litt farlig spill også, fordi at når en da oppdager det, så blir jo en så forbannet at noen i hvert fall vil flytte hele kundeforholdet sitt til en annen bank, ikke sant? Hvis de har hatt en såpass stor høy pris, uten at det er noen andre grunner enn at banken bare ikke har ja, regulert renta ned sånn som de skulle.
Mm. Du skal si litt grann hvilke gruppe mennesker da, som har mest grunn til å smile når de sjekker hvilken rente de har?
Ja, det er... Hvis vi ser på de største forskjellene på boliglånsrente, det noen faktorer som på det slår inn. Men det bankene gjør er ofte at boliglånet er jo den måten ofte de får kunden inn til banken, og gjør de egentlig liksom lojal til banken. Mm. Så de er veldig, de har ofte veldig gode tilbud til førstegangskjøpere av bolig, og de unge. Og de har jo ofte da spesielt gode priser til de som under 34 år. Det har altså vært en sånn grense de har satt, som også lik den som på BSU da. Så de unge, de kommer best ut som gruppe. De eldre er jo de som betaler høyest rente. Hvis vi har liksom sett på ulike kategorier av aldre, og når de liksom kommer mot slutten av 40-årene over 50, det er veldig få der som kanskje orker å bytte bank og tenke på det, og det utnytter nok bankene litt rande, og de betaler jo da en høy rente på lånet sitt. Nå skyldes det også litt grann at de ofte har ikke så mye lån, og bankene premierer faktisk de med mest i lån. Mm. Og det har jo det er forstått litt naturlig grunn til det, fordi det å i hvert fall håndtere et lån, all administrasjon med det, det er jo likt om et boliglån er på 1 million, eller om det er på 5 millioner. Og derfor så blir de med ta bankene på en måte betalt litt ekstra for de små lånene, for de er litt redde for å legge på for mye gebyrer, for det vet jeg at folk reagerer på, mens folk kanskje ikke reagerer så mye på boliglånsrenten.
Kan det også være en generasjonsforskjell også her, at de som 50 pluss 60, at de ser på banken i større grad som en partner, som en ja, som noe de har hatt i da for flerfoldige år, mens de yngre, de har kanskje i større grad samme forhold til banken som de har til sitt mobilselskap, eller til i for seg andre partnere som de har i privatøkonomien sin. Det er noe som de kan bytte ut oftere. Ja. Så der kan vi se også et skille, kanskje.
Ja, så er det sikkert, jeg skal ikke nevne noen navn, men vi vet jo om noen som har valgt å holde seg til en bank, fordi de tror at det gjør at det lokale bankkontoret da forblir åpent, og at de er knyttet til lokalbanken da. Ja, da. Så blir det jo, hvis det er en gren av de større bankene, så blir det jo lagt ned før eller siden man har sett. Men kan du se noen sånne regionale forskjeller også inni tallene deres?
Ja, vi kan det også, og du er jo inne på det at i de områdene hvor sparebankene står sterkt, og særlig mer ute i distriktene med mindre sparebanker, der er også boliglånsrentene høyere. Og sparebankene har jo et veldig sånn godt grep på kundebasen sin, vil jeg si, på tross av at kundene betaler en del høyere rente. De er flinke til og på en måte støtter opp om lokalmiljøet og vektlegger det. Så det åpenbart at de laveste rentene, de finner vi på det sentrale Østlandsområdet. Mm. Og de høyeste rentene, som akkurat på geografien, har ikke akkurat sjekket det siste, jeg mener at Nordland ikke kommer spesielt bra ut. Der det ganske høye renter. Og også i Agder også, hvor det er typisk mer spredt bosetning der, og hvor sparebankene står sterkt, der det også høyere boliglånsrenter.
Mm. Når du sier sparebankene, så tenker vi altså på disse som inngår i det Eika-alliansen, eller er det mer den sparebanken?
Ja, det er de vi har data på, for vi har ikke data på alle sparebankene, men vi har på Eika-bankene, og så har vi også på sparebank 1-bankene. Mm. Men det er ganske store forskjeller mellom bankene, så vi skal ikke liksom skjære alle over en kam. Mm. Og ser du for eksempel på sparebankene på det sentrale Østlandsområdet, så har de ganske lave renter.
Mm. Mm. Ja, vi ser innimellom, så gjør vi en sånn rentesjekk, da bruker vi da Finansportalen for å sjekke, og de som kommer best ut, det er jo, nå husker jeg ikke i farta hva det heter, men det er noe sånn flytt hjem til Etne eller ditten og datten, da. Og det er jo små, veldig små banker som da kan lokke med en ekstremt lav rente, men lille haken, du må flytte dit da.
Ja. Så ja. Ja, ja.
Hva som skiller tallene dere kommer inn kontra Finansportalen nå, mens vi nevnte det?
Ja, altså tjenesten vår, den skiller seg ut på at vi gjør på en måte jobben for brukeren, gjør det litt enklere for brukeren. På Finansportalen så må du på en måte fylle inn alt selv. Vi gjør veldig mye av den jobben for brukeren. Mm. Vi henter også et estimat på boligverdien, som man får regnet ut dette da, som heter belåningsgrad. Altså det er jo da at du tar lånets størrelse egentlig delt på boligverdien, og det er en veldig viktig størrelse med tanke på hvilken rente du kan få hos banken og hvilket tilbud du kan få. Mm. For det er jo ikke alle som helt kanskje, jeg tror folk også blir litt overrasket over at kanskje boligen er en del mer verdt enn det de tenker med den boligprisveksten vi har hatt de siste årene. Vi viser jo alle tilbud hos oss, men vi viser også hva litt tilsvarende brukere da har i rente i den banken og i andre banker. Mm. Så at, da får du også benchmarka renten litt, og det er også verdifullt for brukeren. For en ting er jo på en måte hva en, ja, hvis du for eksempel har en kunde som er i en sparebank da, som ønsker å ha en bank hvor du har en filial å gå til og så videre, så er det kanskje ikke helt relevant å sammenligne den kunden da opp mot en digital bank hvor du må gjøre alt selv. Mm. Så, men da kan du på en måte sammenligne mer mot litt mer tilsvarende kundegrunnlag da.
Mm. Ja, kan du til og med se på hva andre kunder i den samme banken har meldt at de har?
Ja, det varierer litt. Vi på de minste bankene så gjør ikke det, for da har vi litt for lite data.
Mm. Mm. Men i store banker, typ sånn DNB, Nordea, SR-bank, kan dere gjøre det?
Ja,
nettopp. Det kan vi da. Ja, det er interessant.
Ser dere stor, hva er de største forskjellene på internt inn der? Har du det sånn?
Nei, det er jo en del forskjeller. For det er, alle disse bankene opererer jo det som er med individuelle priser. Mm. I motsetning da til noen andre banker som opererer da mer med listepriser, hvor liksom alle kunder innenfor en gruppe får den samme renten. Mm. Så vi ser jo at det er, du har selvfølgelig noen som betaler veldig høy rente, men det er ofte gode grunner til. Det kan jo være at de ikke har betalt renten og avdraget riktig tid og så videre. Mm. Men også kunder som på en måte følger betalingsplanen og så videre, kan, altså du kan ha på en måte to personer som bor i et rekkehus, har helt lik økonomi, lik alder, og så betaler den ene et halvt prosentpoeng mer enn den andre, og de har lån i samme bank. Mm. Og da skyldes det at den ene er bedre til å forhandle, egentlig, og faktisk tar opp telefonen eller bruker en tjeneste som vår, da, for å forhandle med banken, mens den andre på en måte bare la boliglånet seile litt en egen sjø og stole på banken. Da.
Mm. Mm. Men det er jo to inputter her, når kunden selv skal forhandle bedre rente gjennom dere. Det ene er at den inputen gir jo hun eller han at via BankID så henter hun eller han, eller dere da, ut lånerenta sånn som den er per i dag da.
Ja.
Og den andre jo den eiendomsverdien. Kan du si noe om hvor den hentes fra?
Ja.
For det er jo egentlig ikke den faktiske markedsverdien, men det jo en slags beregnet teoretisk ja. Verdi, ikke det?
Ja. Nei, vi har teamet opp med en tjeneste som heter Virdi.no, mm. som et underbruk av noe som heter Ambita, som sitter på mye boliginformasjon. Så de har laget, ja, basert på ulike algoritmer og så videre, et boligprisestimat som treffer veldig bra. Mm. Så det du egentlig bare må fylle inn er, når du logger på, hvor mange kvadratmeter boligen din er på. Og så hentes da ut en snitt kvadratmeter beregning for det området. Og det treffer ganske brukbart, men det er også mulighet til å gå inn og endre på verdien inn på tjenesten hvis vi treffer feil da. Mm. Men så Virdi.no er jo også en tjeneste som brukeren kan bruke, som også er gratis å bruke for å sjekke boligen, så vi henter det gjennom ja, et såkalt et sånt API som det kalles da, mm. du bare kaller på det, for vi henter jo da automatisk adressen, og så henter vi da automatisk estimatet.
Mm. Så de overraskende boligpristallene som kom fra september, de kaller det uvanlig boligprisvekst, leste jeg her, det kom ikke som et sjokk på dere, eller? Har dere så kontroll etter det?
Du kan si, det var vel en boligprisvekst på 0,4% eller hva det var som kom. Jeg tror kanskje det litt innenfor feilmarginen, men det treffer ganske bra, og de har ganske oppdaterte tall, og så legger de jo inn på en måte den siste utviklingen da, i boligmarkedet inn i estimatene.
Du nevnte litt at dette med belåningsgrad. Hvor tungt nedsylte er vi om dagen, ifølge tallene deres da?
Ja, det er også et ganske interessant tema egentlig. Fordi det er ganske stor forskjell da nå også, hvis du ser på landsdelene.
Mm.
Og det skyldes jo at boligprisveksten, for eksempel i regioner, for eksempel som Rogaland, da, har jo ikke vært så god de siste årene, på grunn av at oljenæringen ikke helt er opp og nikker der det var en gang i tiden. Og så har det hatt en veldig prisvekst da, på det sentrale Østlandsområdet, men også i enkelte andre byer. Det har også vært en brukbar prisvekst, veldig sånn som i Trondheim og i Tromsø og så videre. Mm. Så hvis du ser på så belåningsgraden, så er den høyest nå i fylker som Rogaland og Møre og Romsdal, som heller ikke hatt en så høy vekst i boligverdi, og Agder. Mens det er lavest belåningsgrad da i det sentrale Østlandsområdet, og faktisk også noen byer sånn oppover i Nord-Norge.
Yes. Er ikke det litt omvendt kanskje? Man skulle tro at man sitter med gjeld opp til pipa i Oslo, og så er det bedre andre steder, Hallgeir?
Jo, i utgangspunktet så skulle man jo kanskje absolutt tro det. Men det kan være mange forhold her som ikke har...
Jeg har faktisk noen tall her på det.
Ja. Ja, for det er jo som du sier, når boligprisene stiger voldsomt, så går gjeldsgraden ned også, og det er jo på Oslo og Østlandsområdet har du hatt en veldig kraftig vekst, så det er jo logisk nok jo, når man tenker seg litt om.
Flere elementer i den ligningen, ikke sant?
Så, ja.
Og det er jo området i, ja, du nevnte Nordland, i Agder, det er flere fylker og flere kommuner hvor boligprisveksten de siste årene har vært, om ikke negativt, så har han vært helt stabil da.
Ja.
Det er ikke verdt noe særlig prisvekst. Og du kan ha også to kommuner innenfor samme fylke, der hvor det ene er ganske god gass, mens det andre har stått fast da. Så få salg, få omsetning også kan jo være med bidra på dette bildet.
Så dere noe, hva skjedde med tallene deres i februar og april, nei, februar, mars, april i år? Så dere noen sånn, var det noen funn sånn dere så i ettertid?
Ja, da var vi forstått litt ute i media og lagde litt sånn bråk da, litt sånn med Hallgeir for så vidt også. Det var jo dette her at hvis vi kunne jo se hvor mye bankene faktisk satte ned boliglånsrenta med, For de var jo ute og kommuniserte at de skulle sette ned boliglånsrenten med, typisk ble det kommuniserte banken, de skulle sette med inntil 0,85 prosentpoeng. Mm. Og når folk hører det tallet, så tenker de jo da, ja, da blir nok boliglånsrenten min satt ned med det. Mm. Men så det dette ordet inntil da, som de brukte. Og så viste det seg at det var... I hvert fall, og det var stor forskjell på bankene. Noen satte ned for nesten alle kundene sine, og så var det noen banker da som ikke gjorde det. Mm. Og det var jo sånn sett litt spennende med tallene våre da, at vi så at vi kunne se hvor mye, vi kunne se egentlig bankene litt i kortene.
Mm. Det ordet inntil, det viktig å merke seg, både for så vidt for lånekunder, men også for innskuddskunder, ikke sant? At de sier jo at den skal sätta ner innskuddsrenten også med inntil sånn og sånn. Men innenfor det så kan det være store variasjoner da.
Ja. Mm. Du ser vel gjerne at den inntil den fungerer på sparerenta, men ikke nødvendigvis på Nei, ikke utnytter sant. hele skalaen på sparerenta, ja. Men ikke nødvendigvis boliglånsrenta. Så du hvor kjapt banken også var ute og satt ned? Jeg husker jeg var ute og raste i forskjellige medier også, med at det var en bank som var veldig sein med å sette ned.
Og det var flere, men det var nok den største som fikk det meste tyne, men det var mange som satt veldig stille og var like trege, og håpet at ingen skulle se dem. Men de endret jo på det etter hvert, og de gjorde det, det skal de ha. Men de var veldig trege i starten med dette rentekuttet som Norges Bank jo effektuerte. Så det kom seg, ja. Det må jo sies. Mm. Men det hadde ikke gjort, det hadde ikke skjedd om ikke både media og, men ikke minst kunderne selv. Altså det var jo ganske mye raseri ut på Facebook-gruppen også til en del av disse bankene som mente at de skulle ta minst 6 uker på å sette ned renter da, i den perioden vi var i.
Ja. Hvis du sier at du er, vi skal se litt, hvis du er under 34 år da, og har en fin utdannelse og bor sentralt, hva bør renta de være på da? Har du noen idé om det?
Ja, altså det beste tilbudet nå er jo de, hvis du er i hvert fall medlem av en organisasjon i tillegg, av typisk akademikerne eller juristforbundet, eller også LO, så kan du da få en rente ned mot 1,3%. Mm. Så jeg vil absolutt bruke det, men om du ikke er medlem av disse organisasjonene, så kan du gjerne bruke de tilbudene til å forhandle med banken. Mm. Så er det klart, det er jo kanskje litt ut fra forhandlingsposisjonen du er i også da, når du, om du liksom er lånt opp helt til pipa, eller om du har litt mer egenkapital, men de, bankene vil være veldig interessert i å få deg inn som kunde. Så jeg vil nok si at du, i hvert fall hvis du bor i byene, så bør du i hvert fall kunne få en rente under 1,5% i de aller fleste. Og så kan det være at de samme bankene kanskje ikke stiller opp like bra hvis du kjøper en bolig hvor de er litt mer usikre på markedsverdien, da. Ja. Ikke sant? Som ofte er litt ute i distriktene. Da kan ofte den lokale sparebanken kanskje være vel så godt alternativ.
Mm-hmm. Ja, det er jo, ja, jeg vil bare tilføye det, altså, når det gjelder de som kundene som er medlem i et fagforbund, for LO for eksempel er jo stort, men av ulike grunner ikke ønsker å flytte boliglånet sitt fra for eksempel DNB til Sparbank 1 SR-bank eller Sparbank 1 Midt-Norge, for det er jo de Sparbank 1-grupperingene som har denne LO-medlemsavtalen, så kan du jo bruke det, og da er det jo et fantastisk godt kort da, å bruke nettopp den avtalen i forhandlingene med DNB. Eller akademikerne, det var du jo, Andreas, har gjort med hell. Du er vel DNB-kunde fortsatt, men den renta, de speiles jo av hvilken rente akademikerkundene får i Danske Bank.
Ja, ikke sant? Det gjør det. Men man må være på.
Ja, det må være på.
Man må være våken, for ellers så den setter ikke, de sitter ikke og følger med på renta der.
Og det er jo fordelen med å flytte da, eventuelt lånet, hvis du er hipsom av for det. Flytter du lånet da til den Danske Bank, så vil jo automatisk renteøkning eller rentenedgang komme deg til gode, men hvis ikke så må du passe litt på da, banken din. Jeg må jo si at det er like litt med renteradar også, er jo, den er jo som skapt for den konfliktsky på en måte. Ja. Fordi der det mange, både de som konfliktsky og de som av ulike grunner, spesielt merker det blant en del yngre, har et sånt, og ikke minst de som kom, altså de har fått et lån fra en lokale sparebank, så kommer de inn til Oslo eller Bergen eller Trondheim skal bo der og vil fortsatt, og synes det litt fælt å ikke... De fikk jo dette lån i sin tid, men de får alt for dårlig rente. Ja, så kan de jo da, og så synes de det så fælt å ringe tilbake igjen til Even eller Maria eller Tone Mette på kunderådgivningstida, altså ja, i Lom Sparebank eller hvor det skal være. Da kan de jo faktisk bare sende den her standardiserte e-posten som dere har, og så be om, hør nå her, jeg har denne den renta, boligverdien er sånn og sånn, og her er en liste over de beste bankene, bør ikke jeg få en bedre renta, og alt er sett opp på deg på forhånd. Mm. Det synes jeg er en genial ting ved akkurat renterader, da, som ikke jeg har sett hos andre. Da.
Men sitter og tar imot disse, det er jo litt sånn genererte e-poster som kommer inn, sitter det en stakkars kundeveileder i andre enden og måtte forholde seg til, eller er det en robot som ellers
Nei, det sendes til en, og banken er egentlig forpliktet til å ha det, og ha en mailadresse som man kan sende henvendelser til, som treffer da kundesenteret deres, da, eller de som behandler boliglånet. Så det kommer dit. Det er ikke sikkert at det detter noe akkurat hos den kunderådgiveren som du har, men det kommer da til det apparatet. Og vi ser at bankene tar tak i de. Det er litt forskjell på hvordan de responderer på det. Vi ber jo egentlig om at det står at de egentlig ber banken om å ringe deg. Snur det litt på hodet. I stedet for at du skal ringe og sitte i kø til banken, så kan de få lov til å kjempe litt om deg og ringe deg. Og så er det ikke alle bankene som gjør det, men mange banker gjør det. Og uansett om ikke banken skulle ringe deg når du sender meldingen, så har du i hvert fall et manus nesten som du kan bruke også mot dem. Eventuelt sende det inn via at du logger inn på nettbanken og sender det den veien hvis de ikke er interessert i å besvare på den henvendelsen. Men som sagt, de fleste bankene svarer på det.
Men sånn inntjeningsmessig for dere da, det er ikke de kundene dere i en utgangspunkt tjener på, er det sånn? For dere har noen samarbeidspartnere, noen banker som kan du fortelle litt om det, hvordan det er, sånn at folk har gjennomsiktighet her?
Ja, nei, altså vi er som sagt en veldig sånn nystartet tjeneste, og vi skal være så innrømme såpass at vi tjener ikke veldig mye penger hittil, og det er litt som en tjeneste at det viktigste er å få brukerne, og det er jo, visjonen vår er at det skal være en veldig god tjeneste for brukerne, og vi skal være en så objektiv tjeneste som mulig. Men så skal vi ha noe å leve av. Så vi har, i dag så har vi i hvert fall to banker som kunder som vi har avtale med. Vi har, og det er Bulder Bank og S-Banken. Og det fungerer sånn at for de bankene så synliggjør vi dem litt mer på siden og gjør det litt enklere for brukerne å navigere dit. Og så får vi betalt når brukerne eventuelt sender inn en søknad om å bytte til de bankene. Så det vi ønsker å være er egentlig en sånn effektiv kanal for de bankene som ønsker vekst og som er veldig konkurransedyktige på boliglån. Og som gjerne ønsker seg da kunder som er bankkunder hos andre banker i dag. Så det er egentlig det som er først og fremst den måten vi ser for oss å tjene penger på og begynne å få litt inntekter på. Men vi tjener ikke noe på den pruteknappen vår, i hvert fall.
Men så det er ingen banker, det er ikke eid av en stor bank langt tilbake i Brønnøysundregisteren der et sted?
Nei. Du ser mitt navn dukker opp, og du ser de andre som er med og jobber med tjenesten, og så har vi fått med noen investorer på laget.
Du nevnte litt før vi gikk på lufta her at folk må følge med. Synes du folk følger godt nok med, eller sånn om dagen på rentene var?
vi opplevde i hvert fall før sommeren, når det var veldig mye snakk om boliglånsrenter, det var en del oppslag i media på dette her, da følte i hvert fall vi at vi, det var veldig mange som var i hvert fall inne på tjenesten vår, og vi fikk god respons. Men det fortsatt veldig mange som ikke gjør det. Så når jeg var snakket med folk, så det litt sånn, folk stoler veldig på banken sin, altså. Det veldig sånn lojalitet til banken, de har vært gode på det, og den ikke helt fortjent, for det som jeg sier, altså, det de som bare stoler på banken og gir dem den renta de fortjener, de betaler ofte for mye, altså. Ja. Så, men det vel, man snakker vel om at det kom en undersøkelse nå fra EPSI, som så på, som er sånn, måler sånn kundetilfredshet hos bankene, og de pekte vel på at kundene nå var litt mindre lojale og litt mer tilbøyelige til å bytte bank. Og det de også sa, som var ganske interessant i den undersøkelsen, var at de som faktisk hadde byttet bank, de ble overrasket hvor enkelt det var. De trodde at det var veldig mye jobb, men det var egentlig ikke det. Og det egentlig den nye banken håndterer ganske mye hvis du for eksempel flytter boliglånet ditt. Og det har blitt ganske greit nå i forhold til med sånn e-signering. Altså, hvertfall mange banker benytter seg av det. Så det ikke den samme dokumentmølla som det var en gang i tiden. Så det ikke, selve lånsøknaden går veldig raskt. Og så kan det være at det litt sånn bittelitt jobb i etterkant, hvis du skal få flytte alt som har med lønnskonto og sånn, men det ikke alltid det påkrevd heller. Så, og du kan gjerne ha, og det har du også nevnt, Hallgeir, altså, det ikke nødvendig å bare ha én bank, selv om mange synes det komfortabelt. Det går an å ha, ha for eksempel bolånet sitt i et bank, og så bruke en annen bank på en del andre tjenester, da.
Men tror du den lojaliteten til banken sin en sånn generasjonsgreie, at vi, sånn, de unge litt mer sånn utro enn de voksne her? Gjenspeiles det noe i tallene deres?
Ja, vi ser jo at i hvert fall de som bruker tjenesten, så det mest yngre. Da det sånn at for å bruke tjenesten vår, så må du ha boliglån, selv om vi ser for oss å lage en tjeneste etter hvert for de som ikke har boliglån og er førstegangskjøpere nå om ikke lenge. Så, og vi har færre av de sånn typisk 50 pluss. Men så er det kanskje litt med at de som er litt oppe i året ofte kanskje ikke har så mye boliglån lenger heller. Da er det kanskje litt andre ting som er viktigere. Kanskje mer på sparebiten. Men egentlig så vil jeg også si at de unge er nok også relativt lojale, altså mange av de. I hvert fall, jeg tror det en sånn følelse hos mange, når de går til banken litt liksom fortsatt med lua i hånda og skal be om sitt første lån, så er det mange som føler etterpå, hvis de har fått god hjelp og veiledning i den prosessen, at de har en sånn lojalitetsfølelse til banken. De hjalp meg kanskje i noen av de viktigste øyeblikkene i livet, da. En litt sånn sårbar del av livet egentlig, når du liksom skal etablere deg selv og kjøpe din første bolig. Og, så banken veldig sånn bevisst på det. Men så det nettopp det at, og det bra da, og at banken følger opp, men så gjør det å passe litt på banken noen år senere, i hvert fall når du på en runde 34, og ofte renta blir etter hvert kanskje skrudd opp litt, da.
Ja, for det, jeg tror også det riktig også med boliglånsforskriften og sånn, så har de jo, som du sier, kanskje litt mer lua i hånda for spesielt en del yngre kunder, og i hele tatt få et lån. Det jo kanskje en fått sin første jobb, og det usikkert knyttet hvor lønnsveksten skal være og sånt, og banken må liksom snirkle litt for å gi deg dette lånet. Og da skapes det en slags lojalitet, skjønner man ikke banken kommer til å grine så fryktelig mye hvis du går over til noen andre. Så kan jeg jo forstå dele av den. Og jeg må jo også si at du skal huske på det, at til forsvar for banker som eksisterer, altså forsvar for å bli i noen banker, at du må også huske på at hvis du har fått den første leilighet, og om kort tid ønsker å belåne deg enda kraftigere for å kjøpe en større leilighet eller rekkehus, så ha litt i bakhovet akkurat det. Ja. Og se litt på hvordan du da overholder kravene i boliglånsforskriften, både med 5 ganger inntekt og egenkapitalkravet, fordi det kan være sånn sett at en bank som allerede har gitt deg et lån, kanskje til og med utenom i den såkalt unntakskvoten, vil gå litt ekstra for å gi deg det neste lånet også. Så bare vær litt obs på akkurat det. Det er det ene, og det andre er jo en del av de kundene jeg ser som er som rene problemkunder, altså som kanskje har et boliglån, men som har litt kreditkort og andre ting på si. Der ser jeg også at en god, det er ikke alle banker som tar den rollen lenger, men en bank som fortsatt tar litt den rollen, holder kanskje en litt i øyrene, kanskje kan sette seg ned, lage et budsjett, lage en plan, lage en oversikt over hva du har rotet deg inn i. Det er heller ikke en bank du nødvendigvis bør bytte vekk, rett og slett. Så lite å forsvare der mot slutten for de tradisjonelle bankene som tar kanskje
som sørger for at det er lys på innsanlegget og gress på matta og sånt.
Ja. Det også, selvfølgelig. Men det er en helt annen diskusjon, liksom, hvor langt du skal. Og det skjønner jo også de som er lokale kunder i mindre i bygdene og sånt, at de vil gå litt ekstra for å opprettholde den lokale sparebanken. Og fordi de ser det jo. De ser jo hva den gir bokstavlig talt tilbake det bygda da. Det er litt lettere det, egentlig ofte. Ikke alltid, men litt lettere det enn for oss som bor i byen og skal nyte godt av Sparebankstiftelsen eller disse her andre veldedighetsfondene til enkelte storbanker. Så er det litt lettere når du er i en liten bygd og ser hvem som har sponset kunstgressanlegget. Selv om det også blir gjort i noen plasser av storbankene.
Har du en liten sluttappell nå før vi runder av, eller Sindre, hva bør de som har hørt helt hit nå, hva er det de bør gjøre, alle sammen?
Jeg må få lov til å være såpass freidig at de bør jo selvfølgelig sjekke renten sin på tjenesten vår, da, på renteradar.no, for å se om det er mulig å få lavere rente, og det gjelder kanskje spesielt for de kundene som er kanskje i hvert fall litt opp i året og kanskje har den boligen de skal ha. Kanskje ikke skal belåne seg så veldig mer opp. Det er ofte de som også har mest å spare. Så for det er mye å spare på boliglånet for mange, og det er jo en av de største kostnadene, og kanskje den største kostnaden som mange har i måneden. Og vær litt mer vrien med banken din enn kanskje du har vært tidligere.
Bra, takk for at du kom i studio, Sindre.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg skal kanskje si takk til deg, Hager. Du er jo på å sitte her med den der...
Jeg sitter nå, uansett, men jeg skal
vil bare si You Never Walk Alone, Hager, sier jeg til deg. Takk også, Hager, deg. Vi har i forrige uke hadde vi vel et trehodet produsent-troll. Nå er det bare to hoder igjen. Det er Fawad Ashraf og Kristine Masdal Odne som sitter der borte og har fått dette på lufta. Vi takker de også. Ingen av de har på seg Aston Villa klær, så da er det med å takke dem enda en ekstra gang. Takk for at du hørte på.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.